Na pondelkové popoludne, ako som už v úvode relácie avizoval, sme si vybrali krásnu tému, budeme sa rozprávať o tehotenstve a preberieme si niektoré, už teraz môžem si toto povedať, že nie všetky, ale niektoré veci, ktoré sa tehotenstva tehotných žien týkajú, takže dnes hlavne pre mamičky, ale možno aj pre oteckov, zaujímavé informácie odznejú. A nachádzam sa teraz v Žiline, v jednom pohybovom štúdiu. Mojimi hostkami sú fyzioterapeutky Radka Šeferová, vítajte.
Dobrý deň.
A takisto Veronika Pavlíková, takisto vítajte vo vysielaní.
Ďakujem, dobrý deň.
Tehotenstvo je pre matku nová vec, ktorá sa nestáva často, ale keď už to tehotenstvo nastane, čo tá matka vlastne prežíva, možno úplne na začiatku? Viete o tom hovoriť nielen z pozície fyzioterapeutiek, ale aj z pozície vlastne toho, že obidve ste matky, takže čo taká matka hneď na začiatku prežíva?
Pokiaľ sa jedná hlavne o mamičku prvorodičku, tak je to určite obrovská zmena. Každá žena prechádza počas tehotenstva kompletnou hormonálnou zmenou, ktorá môže vlastne spôsobiť rôzne výkyvy nálad, nevoľnosť, citlivosť na pachy, chute, zmena nálad. No v každom prípade, ako náhle sa jedná o vytúžené bábätko, tak je to ten najkrajší pocit na svete.
Spomenuli ste tú rannú nevoľnosť. Ako sa prejavuje, prípadne kedy zvykne ustúpiť?
Tak väčšinou sa hovorí o ranej nevoľnosti, ale táto nevoľnosť môže byť aj kedykoľvek počas dňa alebo napríklad aj v noci. Väčšinou vznikne ustúpiť koncom toho prvého trimestra, čiže na začiatku toho 4. mesiaca počas tehotenstva už pomaly ustupuje. Môže to spôsobiť napríklad nechuť do jedla, nechutenstvo, celkovo averziu na rôzne potravinové zložky. A jedná sa hlavne o to, že prudko sa zvýši hladina estrogenu v tele budúcej mamičky.
Pozrieme sa na to samotné bábätko, keď si zoberieme napríklad tie prvé, povedzme, 4 týždne. Ako sa to bábätko vyvíja v tomto období?
Tak najprv treba povedať, že vlastne mamičku čaká v priemere 40 týždňov, ktoré sú vlastne rozdelené do 3 trimestrov, čiže 3x3 mesiace. Ten prvý mesiac, tak v tejto ranej fáze rastie embryo veľmi rýchlo. Začína sa vyvíjať hlavička, trup, postupne sa formujú vnútorné orgány a centrálna nervová sústava, čiže mozog a miecha, sluchový aparát, vylúčovací systém a veľká časť pohlavných orgánov.
Koho by mala budúca matka informovať o tehotenstve? Napríklad pokiaľ hovoríme o lekároch, keď už vie teda, že je tehotná a chodí aj k iným lekárom, mala by ich o tomto informovať?
Určite v prvom rade by mala navštíviť svojho ošetrujúceho gynekologa. Je dobre informovať aj obvodného lekára. Samozrejme, ak trpí akýmikoľvek alergiami v prípade, že navštívuje alergologa, je dobre ho informovať, pretože nie všetky lieky sú kompatibilné s tehotenstvom. No ak je to nutné počas tehotenstva navštevovať akéhokoľvek lekára, je vhodné, aby o tom jej ošetrujúci gynekolog vedel.
Pri tehotenstve sú určite dôležité nejaké zmeny v životnom štýle. Mala by matka počas tehotenstva teraz zmeniť ten životný štýl? Prípadne v čom sú také hlavné zásadné zmeny?
Tehotenstvo nie je choroba, je to len dočasne zmenený stav, to znamená, že budúca mamička by sa v žiadnom prípade nemala prestať hýbať. Môže kľudne navštevovať súkromné alebo skupinové cvičenia, môže zaradiť plávanie, rýchlu chôdzu, tancovanie, vynechať by mohla ale adrenalinové alebo napríklad silové športy.
Keď vytvárame my ako fyzioterapeutky pre budúcu mamičku pohybový program, samozrejme zvažujeme, ako sa hýbala pred otehotnením a tomu prispôsobujeme aj tieto cvičenia. V prvom trimestri, to znamená v prvých 3 mesiacoch tehotenstva, si napríklad trošku dávame pozor na čas, kedy by mala mať žena predpokladanú menštruáciu. Teraz, keď je tehotná, menštruáciu nemá, ale telo sa akoby ešte pamätá na hormonálne zmeny a preto v tomto čase je viac náchylné na záťaž, nevoľnosť, únavu. No a vtedy len treba pri cvičení naozaj počúvať svoje telo, či hovorí cvičiť alebo nie.
Keď sa posunieme v rámci toho celého tehotenstva, napríklad už potom v tých ďalších týždňoch, 5. až 8. týždeň, čo sa v tomto období u bábätka vyvíja ďalej?
V tomto období dĺžka bábätka je okolo 2,5 cm, má už náznaky traviaceho systému, úst a čelusti, začína sa tvoriť brúško a hruď. Na konci 2. mesiaca sa vyvíjajú prsty na rukách, prsty na nohách, boky, lakte, kolena aj plecia.
Dochádza u tehotných žien často k zmenám nálad, čo môžu pozorovať aj oni samé, ale možno aj skôr ich okolie?
Áno, môže, nemusí. Už som spomenula, že každá žena počas tehotenstva vlastne prechádza kompletnou hormonálnou zmenou, ktoré môžu spôsobovať aj výkyvy nálad. Môže byť nadmerne šťastná, precitlivelá, môže byť uplakaná, vysmiatá, nervózna. Toto všetko je vlastne ako keby taký hormonálny koktail. Treba to s nami vydržať.
A asi sa tie nálady aj pomerne rýchlo striedajú, predpokladám?
Áno, veľmi sa striedajú. To znamená, že ako som spomenula, buď môže byť veľmi šťastná, alebo môže byť naopak hneď zápätí úplne že smutná, nešťastná, uzavretá, ale je to v poriadku.
Tehotné ženy teda často chodia alebo navštevujú samozrejme rôznych lekárov. Pokiaľ ide o tú prenatálnu starostlivosť, čo dokáže už ten zdravotnícky personál v súčasnosti otestovať?
Tak žena je počas tehotenstva starostlivosti vlastne svojho ošetrujúceho gynekologa, ktorý jej po potvrdení tehotenstva vystaví tehotenský preukaz, kde sa vlastne budú zaznamenávať úplne všetky kontroly, ktoré bude u neho absolvovať, povinné kontroly. Tehotenskú knižku si potom so sebou vlastne každá tehotná berie aj do pôrodnice. Medzi základné gynekologické vyšetrenia patrí napríklad meranie tlaku, vyšetrenie moču, hmotnosť tehotnej mamičky, opakovanie sa každej tehotnej odoberá krv. Pri návštevách medzi ďalšie vyšetrenia patrí napríklad ultrazvukové vyšetrenie, genetické testy. V 36. týždni sa odoberá cytológia a asi od 35. týždňa sa robí tzv. Kardiograf. Každá tehotná by mala mať záznam aj od obvodného lekára a od svojho zubára.
Niektoré tie vyšetrenia sú trošku aj také dlhotrvajúce, že nemá tá budúca matka hneď tie výsledky. Je to aj trošku možno taký stres niekedy nie pre matky, že ako to dopadne celé. Čo by sme možno poradili, stresovať sa alebo radšej ostať podľa možnosti v pokoji?
To je ťažko. Niektoré mamičky sa môžu stresovať, keďže to môže trvať trošičku dlhšie, napríklad genetické testy, ale ja si myslím, že ak má doma dobrého partnera, ktorý ju vždy môže ukludniť, alebo dobrého gynekologa, tak toto by tiež nemal byť problém. Je to aj o vnútornom nastavení, aby tá mamička teda bola v pokoji a aby teda verila, že všetko bude v poriadku.
Posúvame sa ďalej, opäť keď sa zameriame viac na ten vývin, na to bábetko, ako sa vyvíja v tom 9. až 12. týždni, čo už tedy by sme mohli, ak by sme teda mohli u neho pozorovať.
Je to vlastne koniec prvého trimestra a je veľmi významný. To znamená, že embryo sa pomaly mení už na plod. Na hlavke sa začínajú črtať oči, uši, ústa a nos. Srdiečko je už plne sformované, plod už má vnútorné orgány a vnútorné pohlavné orgány, ktoré sa ale však ďalej budú ešte formovať. Plod sa už hýbe, ale budúca mamička ho ešte nemusí cítiť. Rýchlo sa vyvíja aj mozog, ukončuje sa vývoj placenty a tá preberá funkciu žlodkového vaku, ktorý postupne zaniká.
Pristavme sa teraz ešte pri práci, tehotenstvo a práca. Čo by sme v tomto smere odporúčili? Možno ak sa pozrieme na to, že kedy oznámiť práci, že je žena tehotná, prípadne ak pracuje vo firme, kde musí vykonávať nejakú ťažkú prácu, ako postupovať v takýchto prípadoch?
Ak budúca mamička vykonáva ťažkú fyzickú prácu, je dôležité zvážiť všetky rizika. Poradiť sa so svojím gynekologom, samozrejme je vhodné, aby zamestnávateľ vedel, že je žena tehotná. Každá žena je iná, niektorá zvláda celé tehotenstvo bez vážnejších problémov, inej môže byť zle alebo môže byť viacej unavená, či môže ísť aj o rizikovú tehotnú, ktorú môže gynekolog vypísať ako práce neschopnú. Za normálnych okolností odchádza žena na materskú dovolenku asi mesiac pred pôrodom.
Keď sa posúvame ďalej počas toho tehotenstva, napríklad do takého 13. a 16. týždňa, ako sa už bábätko v tomto období vyvíja, čo už všetko má vyvinuté?
V tomto období je ukončený už vývoj orgánov, pľúca začínajú nacvičovať prvé primitívne dýchacie pohyby, vyvinul sa reflex prehltania, celé telo dieťatka pokrýva jemné ochlpenie, rastú aj vlasy, obočie a myhalnice. Pomaly sa predlžuje krk a spriamuje hlavička a na prstok začínajú už rásť nehty.
Toto je už také obdobie, kedy aj lekár dokáže povedať rodičom, že aké bude pohlavie dieťatka?
No dá sa už aj okolo 16. týždňa tehotenstva pomocou ultrazvukového vyšetrenia určiť pohlavie dieťatka, no nemusí to byť presné ani neskôr. Záleží aj od toho, ako je dieťatko otočené. Taktiež sa dá určiť pohlavie dieťatka pomocou krvného testu, alebo sa môže urobiť aj odber plodovej vody, takzvaná amniocentéza pri rizikových tehotných. Tento odber však môže niesť so sebou iné rizika.
Vy sa teraz stretávate s mamičkami, aký je ten trend? Chcú asi, predpokladám, vedieť už dopredu pohlavie, že nenechávajú sa často prekvapiť.
Väčšinou áno. Ako náhle sa jedná o prvú rodičku, tak tie ženy sú dosť nedočkavé, takže chcú vedieť, a keďže to dnešná doba ponúka v rámci možností aj v rámci ultrazvukového vyšetrenia, tak chcú vedieť dopredu, ale už sa stretávam aj s tým, že ako náhle sa už jedná o druhú rodičku alebo tretiu rodičku, tak tie už sa chcú prekvapiť.
Môže už budúca matka cítiť pohyby svojho bábätka, povedzme už v tom 16. týždni?
Áno, v tomto období už môže budúca mamička cítiť pohyby svojho dieťatka.
Častým problémom pri tehotenstve býva pálenie záhy. Veronika, vy aj viete povedať, že čo sa dá možno v týchto prípadoch robiť, prípadne prečo to nastáva. Takže skúsme poradiť možno aj matkám, ktoré nás teraz počúvajú, čo s tým.
Pálenie záhy je jedným z príznakov, ktoré pripisujeme refluxu. Reflux je spätná pasáž žalúdkového obsahu do pažeraka a žalúdočný obsah môže spôsobiť migráciu alebo návrat žalúdočnej kyseliny do dolnej alebo hornej časti pažeraka, čo spôsobuje toto typické pálenie záhy. Ďalším pažerákovým príznakom je regurgitácia, čiže návrat potravy späť zo žalúdka do pažeráka a môže ísť až do úst. Poznáme ešte ďalšiu škálu príznakov, na ktorom sa podieľa reflux. A sú to napríklad opakované laryngitidy, pokašliavanie, atypická bolesť na hrudníku, erózie zubov, čo spôsobuje kazivosť zubov, zápach z úst, časté grganie, čkanie, či dokonca porucha spánku. A s týmito príznakmi sa tiež môže potýkať budúca mamička.
Prečo je to také časté u mamičiek v súčasnosti?
Pretože s rastúcim brúškom sa mení celkové držanie tela, postavenie bránice oproti pánvovému dnu sa mení. Bránicu si môžeme predstaviť ako plochý, kopulovite usporiadaný vypuklý sval, ktorý oddeluje hrudnú dutinu od dutiny brúšnej. Bránica má hlavnú dýchovú funkciu a zároveň pôsobí ako zvierač pažeráka. Pažerák prechádza cez otvor v bránici a vyústiuje v žalúdku. Bránica pôsobí teda ako tlakový regulátor a keď je bránica vyššie položená kvôli rastúcemu bábetku, nedokáže plniť úlohu tlakového regulátora a zvierače v pažeráku sú tým pádom oslabené a neplnia kvalitne svoju funkciu. Ale pozitívna správa je, že my ako fyzioterapeuti vieme tento problém riešiť pomocou správneho nácviku bráničného dýchania. V prípade cvikov so zameraním na nádychové svalstvo dochádza k posilneniu bránice a tým k zosilneniu dolného pažerakového zvierača. Ale samozrejme pripomínam, že toto bráničné dýchanie je potrebné k tomu, aby sme trošku napravili aj toto držanie tela, lebo bránica významne sa spolupodieľa na posturálnej aktivite, čo znamená, že má vplyv na naše správne držanie tela v rôznych polohách, v činnostiach. A nácvik braničného dýchania spolu so zapojením svalov panvového dna mamička môže pomôcť napríklad k ľahšiemu pôrodu.
Vieme aj poradiť mamičkám, že teda ako možno zmierniť práve to pálenie záhy, pokiaľ ide napríklad o stravovanie, čo môže v tomto smere pomôcť?
Áno, tu máme dietné a režimové opatrenia pri pálení záhy alebo pri samotnom refluxe. A to je nejesť veľa jedla naraz, nepiť veľa tekutín naraz, jesť pomaly, každý kúsok dokonale prežuť, spolu s jedlom a nápojmi prehltať čo najmenej vzduchu, nejesť hltavo, vyhýbať sa konzumácii múčnikov, čokolády, perlivých minerálok, šumivých nápojov, piva, ktoré obsahujú príliš veľa vzduchu a plynov. Je potrebné prestať fajčiť, nepiť čiernu kávu a alkoholické nápoje. Na večeru je dobré jesť jedla s nízkym obsahom tukov, ako ryby, hydina. A večerať čo najskôr medzi posledným jedlom a spánkom je dobre si dopriať prestávku. Pri spánku a oddychu je dobré ležať a spať vyššie s podloženou hlavou. Úprava sklonu celej postele a tiež odporúča sa ležať na ľavom boku. Nie je dobre pracovať v predklone, skôr voliť čupiacu polohu a nie je dobre nosiť tesné odevy, ktoré stláčajú pás.
Keď si to teda rozdelíme na tie štvortýždňové úseky, 17. až 20. týždeň, čo už vtedy v tomto období má bábätko vyvinuté?
Takže v tomto období bábätko už drží hlavičku spriamene, ruky drží v pesť, na prstoch sa už formujú brúška a na nich rýhovanie, známe ako otlačok prsta. Bábätko sa už riadne hýbe, takže mamička ho už cíti. V čirievku sa hromadí zmes, ktorá obsahuje napríklad odumreté bunky alebo plodovú vodu, ktorá sa nazýva mekónium. A je to zmes, ktorú po porode dieťatko vylúči ako prvú smolku. Napríklad v ďasienkách sa začínajú tvoriť už zárodky mliečnych zubov.
Dočítal som sa, že počas tehotenstva môžu mať ženy, budúce matky, problémy napríklad s rovnováhou alebo krvným tlakom. Naozaj nastávajú takéto situácie? Viete to prípadne aj vy z vlastnej skúsenosti potvrdiť?
Áno, nastávajú, môžu teda nastávať. Pozor napríklad na príliš nízky tlak. Žena môže odpadávať, môže mať nevoľnosti, mdloby, čo je veľmi dobré, ako náhle má teda žena veľmi nízky tlak. Dostatok pohybu, dostatok tekutín, čiže pitný režim, pestrá strava, to znamená čerstvá zelenina, čerstvé ovocie. Taktiež môže ísť aj o vysoký krvný tlak, ktorý spôsobuje napríklad zadržiavanie vody v tele. Spôsobovať môže krče, eklampsia, ktoré môžu spôsobiť poškodenie plotu alebo teda až potratenie. Veľmi dobrá je opäť úprava stravy, pozor na mastné jedlá, solené, príliš korenené, už spomínaný alkohol, fajčenie. Veľmi dobré je aj zníženie telesnej aktivity a ošetrujúci gynekológ môže mamičkám predpísať magnézium.
Dosť často sa tak vraciame k tým úpravám stravy. Kto môže s týmto poradiť? Okrem lekára, koho ešte môže mamička budúca sa osloviť, aby jej poradil možno s úpravou toho životného štýlu. Robíte aj vy tu takéto veci?
Nerobíme to priamo, ale môžeme poradiť, čo by teda mamička mohla jesť, alebo teda čo mu by sa skôr mala vyhýbať. Ale tak všeobecne platí, že pozor teda na ťažké jedlá, pozor na ťažké syry, ťažkú mesitú stravu. Veľmi dôležité je hlavne to ľahšie jedlo, a teda čerstvá zelenina, ovocie. Veľmi dôležitý je pitný režim, na to teda dbáme určite.
Pokiaľ už hovoríme o tých veciach, ktoré nastávajú pri tehotenstve, dosť často sa ženy stretávajú aj s tvrdnutím brúška. Veronika, vy máte aj vlastnú skúsenosť s tým, dá sa nejako poradiť, čo s tým a vlastne prečo sa to deje?
Tak mne sa stávalo, že mi tvrdlo brúško a možno tiež, že som fyzioterapeutka, cvičila som aj počas tehotenstva, tak pritom som si práve musela dávať pozor na vyššiu záťaž a keď mi začalo toto brúško tvrdnúť, tak hlavne som sa musela dať do polohy na boku, na ľavom boku, pokrčené kolena a práve pritom som dýchala a vtedy to ustúpilo. Takže môj problém bol v tom, že som si musela trošku sledovať tú záťaž. Samozrejme, riešil to aj gynekolog, vtedy mi odporúčal magnézium.
Posúvame sa ďalej. 21. 24. týždeň, to už sme v podstate skoro v polovici toho tehotenstva. Čo už má bábätko vyvinuté v tomto období?
Tak v tomto období má teličko už vyvinutý krvný obeh. Na koži sa začínajú tvoriť potné žľazy a chuťové poháriky. Vytvorilo sa aj vnútorné ucho, ktoré kontroluje rovnováhu tela počas pobytu v maternici. No a dieťatko už začína vyplazovať jazyček alebo sa dokonca poškrebe už na brade.
Stáva sa často, že majú ženy počas tehotenstva problémy so spánkom?
Áno, stáva sa. Buď môže ísť o nadmernú únavu, ktorá je spôsobená buď tou hormonálnou zmenou, ale môže ísť aj o problémy so spánkom. Ten môže byť spôsobený v rannom štádiu napríklad pálením záhy. Vo vyššom štádiu zasa môže ísť o veľké brúško a problém s uložením sa počas spánku. Môže ísť aj o nadmerné puchnutie horných a dolných končatín a krče v končatinách, na čo je napríklad veľmi dobrá striedava studená a teplá sprcha, taktiež cievna gymnastika, prechádzky, opäť úprava stravy, pitný režim, ale napríklad dobrá je aj lymfatická masáž. Prerušovanie spánku môže spôsobovať aj nadmerné močenie počas noci, spôsobené veľkým brúškom a útlakom na močový mechúr. Pre lepší spánok je veľmi dobrý napríklad aj polohovací tehotenský vankúš. Ak ho nemáme teda k dispozícii, môže byť aj dobre zrolovaný vankúš alebo perina.
Opäť sa môžeme vrátiť k tomu vývinu bábätka. Môžeme to už dokončiť od toho 25. týždňa, akými zmenami ešte prechádza to bábätko. Čo môže napríklad aj lekár pozorovať?
Tak v tomto období sa začínajú formovať jednotlivé časti chrbtice. Bábo má plne vyvinuté rúčky, taktiež očka sú plne vyvinuté, sú schopné tvoriť slzy. Rozhliada sa okolo seba, aj chuťové kanáliky sa hlásia o slovo. Dieťatko pije plodovú vodu a ak sa jej napije moc, začne sa mučkať, čo budúca mamička napríklad môže cítiť ako jemné klopka. Nie.
Okolo toho 30. týždňa predpokladám, že už mamičky rozmýšľajú aj nad nejakou tou predpôrodnou prípravou. Čo sa v rámci takejto prípravy môžu naučiť?
U nás sa zameriavame hlavne na správnu pohybovú prípravu tehotnej mamičky, aby bola po fyzickej stránke fit. Na samotný pôrod ju môže pripraviť napríklad aj porodná asistentka alebo dula. My poradíme tehotným ženám, ako predchádzať opuchom končatín, krčovým žilám, bolestiam chrbtice či kĺbov alebo bolestiam hlavy, sťaženému dýchaniu napríklad aj pri zablokovaní rebier, ako pracovať s panovým dnom. Čo sa týka samotnej prípravy na pôrod, môžeme mamičky oboznámiť s rôznymi polohami, ktoré im môžu pomôcť ľahšie porodiť.
Čiže v zásade môžeme povedať, že je dobré, aby teda mamička absolvovala takúto predporodnú prípravu.
Určite, áno.
Keď hovoríme teda o tehotenstve, jedným z takých znakov, že je všetko v poriadku, to, že mamička cíti pohyby toho bábätka, mala by si to aj naozaj všímať a prípadne, ak sleduje, že sa to bábätko dlho nehybe, aj prípadne informovať o tom lekára?
Mamičky si už pomaly na pohyby dieťatka zvykli a sú vlastne pokojnejšie, ako náhle tie pohyby dieťatka cítia. Majú tak pocit, že bábätko je v poriadku. Samozrejme, ak by pohyby ustali a mamička by znervoznila, je dobre spojiť sa s ošetrujúcim lekárom.
Pokiaľ už teda dojde k tomu, že blíži sa nám ten pôrod, mala by sa mamička pripraviť na tú cestu do nemocnice možno ešte skôr, než ten samotný pôrod nastane?
Väčšinou si budúca mamička už počas tehotenstva mapuje rôzne porodnice a rozhoduje sa, kam pôjde porodiť svoje dieťatko. Väčšina z nich si danú nemocnicu pozrie aj dopredu alebo tam chodí na tehotenskú predprípravu. Väčšina nemocníc má k dispozícii zoznam, čo si má mamička zabaliť ako povinnú výbavu. V dnešnej dobe si to mamičky môžu dohľadať aj na internete alebo sa dozvedia na predpríprave u porodnej asistentky či dúly u nás alebo u svojho gynekológa.
Veronika, ešte vás sa opýtam, vy máte bohaté skúsenosti, pretože už 4-krát ste absolvovali pôrod, takže ako to je tesne pred tým pôrodom, čo ste vy napríklad tak zvykli riešiť?
Takže keďže už som mala skúsenosti, že som mala prichystanú ptášku so všetkými vecami, aj s pôrodnou knižkou, komplet som si to pripravila, takže to som už neriešila. No a tesne predtým, ako som odchádzala do nemocnice, tak som si otvorila a na internete som mala presne napísané, ako mám dýchať. Aj keď som to už robila, aj cvičenie dýchové, ale toto ma prvé napadlo, že som si zopakovala počas kontrakcie, ako mám dýchať, potom kedy mám dýchať. Takže toto mne veľmi pomohlo, že s tým som odchádzala do nemocnice.
Máme ešte v rámci tejto relácie trošku čas a priestor. Obidve teda viete hovoriť nielen tak akože odborne z toho takého zdravotného hľadiska, ale máte aj vlastnú skúsenosť. Dá sa povedať, že čo bolo pre vás na tom tehotenstve také povedzme najťažšie, najzložitejšie?
Problémy si myslím, že ani nie tým, že som fyzioterapeutka a tým, že som sa vlastne aj dostatočne hýbala počas vlastne celého toho tehotenstva, aj prvého, aj druhého, ja mám vlastne dve detičky. A keďže som vlastne od začiatku až do konca tehotenstva viedla aj skupinové cvičenia pre tehotné, tak som sa cítila úplne úžasne a nespomínam si, že by som mala nejaké problémy. Možno, čo som sa trošičku obávala, keďže prvý pôrod bol vedený cisárskym rezom, tak nechcela som, aby sa to opakovalo, tak som sa vlastne predpripravovala hlavne na to, aby ten druhý pôrod dopadol inak a nakoniec dopadol inak, takže druhý pôrod nebol cisárskym rezom.
A to ste asi výnimka inak, lebo mám taký pocit, že väčšinou, ak je prvý pôrod cisárskym rezom, tak už potom to ide automaticky, že už to tí lekári robia postupne. Tak neviem, teda, aká je tá vaša skúsenosť?
Je pravda, že väčšinou sú lekári nastavení na to, že ako náhle vlastne žena rodila pred tým cisárskym rezom, tak v podstate už to neriešia a chcú každý ďalší pôrod asi možno aj zo strachu, že by sa niečo mohlo udiať viesť cisárskym rezom, ale myslím si, že ako náhle máte veľmi dobrého ošetrujúceho lekára, čo ja mám, tak pokiaľ je všetko v pohode počas tehotenstva, není sú žiadne problémy, tak ten pôrod môže dopadnúť úplne inak.
Veronika, počas štyroch tehotenstiev, čo bolo také najťažšie možno, alebo ktoré bolo naozaj to prvé tehotenstvo také, že najnáročnejšie a tie ostatné už boli také, že v pohode?
Tiež sa zamýšľam nad tým, každé bolo krásne, ale prvé tehotenstvo bolo iné tým, že som ešte pracovala, takže pracovala som do 8. mesiaca a bolo náročné možno tým, že som zvládala aj prácu, príchod do domácnosti, ale na druhej strane tie ďalšie, keď už boli detičky doma, starala som sa o detičky, tak zasa náročné boli v tom, že som si musela nájsť aj čas pre oddych a to bolo vlastne vtedy, keď tie mladšie deti spali.
Často sa hovorí o predpôrodnej príprave, o samotnom pôrode, možno o tej starostlivosti, samozrejme o bábätko po pôrode, ale čo môže matka urobiť po pôrode, aby sa teda nejak tak dostala možno aj do formy? Vy máte všelijaké ponuky u vás aj na vašej stránke vášho pohybového štúdia, tak čo všetko sa s matkami dá po pôrode robiť, čo im môže pomôcť?
Tak po porode sa samozrejme každá mamička zamerá v prvom rade na svoje novonarodené dieťatko, no v každom prípade by nemala zabúdať hlavne aj sama na seba. Ak bol pôrod vedený cisárskym rezom, je dobré, aby po zhojení jazvy začala pracovať s touto jazvou. Tá musí byť v poriadku ošetrená, napríklad pomocou biolampy, jemnou masážou, špeciálnymi mäkkými technikami. Samozrejme je vhodné ošetriť aj jazvu po epiziotomii, čo je nástrih hrádze. Ďalej práca s panovým dnom, ktoré nieslo veľkú záťaž počas tehotenstva, aby ženy predchádzali inkontinencii, čo je únik moču, či rôznym bolestiam. Po skončení 6. nedelia, asi tak 6 až 8 týždňov po pôrode, by si mala dať vlastne mamička skontrolovať, či náhodou nemá diastázu. Jedná sa o rozostup priamých brušných svalov, ktoré sú počas tehotenstva rozostúpené, ale po pôrode by sa mali opäť vrátiť naspäť. Ak k tomu tak nie je, je vhodné začať cvičiť, aby sa predchádzalo iným pridruženým problémom. Vhodné sú aj cvičenia po pôrode, kde sa zameriavame na chrbticu, správne dýchanie, oslabené či naopak preťažené svalstvo. Odporúčame aj masáže, plávanie, prechádzky s dieťatkom.
Všeli, čo sme tak z rýchlika preleteli, je to taká pomerne rozšírená téma, ktorej sme venovali krátky čas, budeme sa k nej určite ešte vrácať. Mojimi hostkami boli fyzioterapeutky z pohybového štúdia v Žiline, konkrétne Radka Šeferová, ďakujeme.
Ďakujem, dovidenia.
A takisto aj Veronika Pavlíková, vám ďakujeme za cenné skúsenosti a aj taký pohľad do toho vášho osobného života.
Ďakujem, pekný deň prajem.